У Менску 18 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич, сярод тэмаў нашай праграмы. Беларускі экспарт сёлета за першае паўгоддзе скараціўся амаль на палову параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Прадстаўнік міжнароднага валютнага фонду Марек Белька падчас сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сергеем Сідорскім выказаў занепакоенасць нізкім узроўнем валютных рэзерваў Беларусі, які можа ўяўляць пагрозу для стабільнасці краіны. Супрацоўнікі Чэркаўскага раённага аддзелу міліцыі выбачыліся перад настаўніцай з вёскі Рэчыца Людмілай Старавойтавай за неправамернае ўжыванне сілы і незаконнае затрыманне. У Менскім палацы мастацтва адкрыўся міжнародны фестываль нетрадыцыйнага мастацтва «Дах». Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Юрась Бушляков. Добры дзень. Сёння ў свеце. У Афганістане выбарчая камісія абнародавала першыя папярэднія вынікі праведзеных 20 жніўня прэзідэнцкіх выбараў. А пасля падліку 10% бюлетэняў з нязначнай перавагаю лідзіруе цяперашні прэзідэнт краіны Хамід Карзай, які здабыў 41% галасоў. У ягонага асноўнага суперніка, былога міністра замежных справаў Абдулы Абдулы, 39%. Чакаецца, што поўныя папярэднія вынікі выбараў у Афганістане будуць аб'яўленыя 3 верасня. У Іране сёння пачаўся чарговы масавы працэс над прадстаўнікамі апазіцыі, удзельнікамі чэрвеньскіх акцыяў пратэсту супраць афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Перад судом стаў шэраг знаных палітыкаў-рэфарматараў, у тым ліку дарадцы былога прэзідэнта краіны Мухамеда Хатамі. Прэзідэнт США Барак Абама прызначыў Бена Бернанкі кіраўніком федэральнай рэзервовай сістэмы Цэнтральнага банку США на 2-4-гадовы тэрмін. Пра сваё рашэнне Абама паведаміў сёння, выступаючы ў штаце Масачусетс, дзе ён праводзіць адпачынак. Амерыканскі прэзідэнт падкрэсліў, што дзеянні Бернанкі і федэральнай рэзервовай сістэмы дапамаглі эканоміцы США пазбегчы новай вялікай дэпрэсіі. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка падпісаў указ аб вынясенні на ўсенароднае абмеркаванне паправак да Канстытуцыі краіны. У сакавіку законапраект быў унесены ў Верхоўную Раду, аднак дасюль не трапіў на разгляд дэпутатаў. Прапанаваныя папраўкі прадугледжваюць пераход да дзвюхпалатнага парламенту і пашырэнне паўнамоцтваў прэзідэнта Украіны. Першай паўднёва-карэйскай касмічнай ракеце не ўдалося вывесці на арбіту спадарожнік. Прычыны, з якіх спадарожнік не выйшаў на зададзеную арбіту, высвятляюцца. Прэзідэнт паўднёвай Карэі Лі Мён Бак назваў сённяшні запуск ракеты напалову паспяховым. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Беларускі экспарт сёлета за першае паўгоддзе скараціўся амаль на палову параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Паводле афіцыйнай статыстыкі, адмоўная сальда ў знешнім гандлі наблізілася да 4 мільярдаў даляраў. Тым часам прадстаўнік міжнароднага валютнага фонду Марек Белька падчас сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сергеем Сідорскім выказаў занепакоенасць нізкім узроўнем валютных рэзерваў у Беларусі, які можа ўяўляць пагрозу для стабільнасці краіны. Больш падрабязна пра эканамічныя падзеі крыху пазней у нашай праграме, а цяпер да іншай тэмы. Сёння супрацоўнікі Чэркаўскага раённага аддзелу міліцыі выбачыліся перад настаўніцай сярэдняй школы з вёскі Рэчыца Людмілай Старавойтавай. Першым гэта зрабіў начальнік аддзелу ўнутраных спраў раёну Аляксандр Айкоў. Выбачаліся міліцыянты за неправамернае ўжыванне сілы супраць жанчыны і яе незаконнае затрыманне. Сведкамі выбачэнняў былі калегі Старавойтавай, яе вучні, а таксама супрацоўнік службы ўласнай бяспекі міліцыі. Дэталі паведамляе Андрэй Белагубаў.
Людмілу Старавойтаву затрымалі летась 1 лістапада проста ў школе. Яе выклікалі ў настаўніцкую, дзе ўжо чакалі двое міліцыянтаў.
Заламалі рукі, надзелі наручнікі, завезлі ў міліцыю, дзе пратрымалі з 10 до 9 вечара. Сказалі, што якобы мяне сам начальнік чакае. Ён явився тільки у 5 годин, казав, що він не в курсі. Мої діти телефонували, вони не підвали мене до телефону, вони самі приїхали у Черіков. З години до 9 зі мною діти знаходилися.
Каже про затримання Людмила Старовойтова. Пізніше висвітлилося, що нагоди для переслідування сталася скарга жінки з розумовими відхиленнями. Вона винуватила Старовойтову у збитті і крадяжі. Гэтыя факты не пацвердзіліся. Выбачэнню ад міліцыянтаў настаўніца не дачакалася. Яна скардзілася ў раённую абласную прокуратуру, сустракалася са старшынём аблвыканкаму Пятром Руднікам і міністрам унутраных справ Беларусі Анатолем Куляшовым. Учора неспадзявана Людміле Старовойтавай патэлефанаваў начальнік Шырыкаўскай міліцыі Александр Райкоў.
І сказаў, што калі вам зручна, каб мы заўтра прыехалі, сабралі педкалектыў, прыйдуць школу просить пробачения, ты, кто приезжал и закручивал мне руки.
Сегодня раницей Александр Райков привез у рыческую школу своих подначаленных Петра Завадского, и он выкрастал силу супрыть женщины, и Владимира Лявинского, и он был сведком подеял. Разом с ними были мясовый участковый Михаил Селянков, да супрацовник службы властной безпеки милиции.
Попросил спочатку за всех пробачения Райков, сказал, что это будет урок для их, что неприемный факт, что право криминальное относится к мене закрыто.
Услед за своим начальником, каже Людмила Старовойтова, выбачался Петр Завадский.
И он сказал, что я, как офицер милиции, прошу вас прощения за грубость и за применение силы.
Погутарить про летошнее здарение и сегодняшнее выбачение с начальником Черриковской милиции Александром Райковым не удалось. На працовное место спадара Райкова не было.
Знаете, я неправомочно отвечу на этот поставленный вопрос. Таких фактов ранее не было.
Поведомил супрацовник Черыковского отделу милиции. Как удалось высветлить, окромя выбачения у семеро супрацовников Черыковской милиции и районной прокуратуры, притягнутые до дисциплинарной отказности. Гэта не першы выпадак, калі чэрыкаўскія міліцыянты выбачаюцца за свае дзеянні. Летась у кастрычніку Райкову давялося выбачацца перад маці 9-гадовага хлопчыка Аленай Бальшаковай. Яе сына Яўгена Герасімова міліцыянты выклікалі ў Чэрыкаў, каб узяць у яго адбіткі пальцаў. Ці шмат яшчэ давядзецца выбачацца міліцыянтам з Магілёўскай глыбінкі за свае дзеянні? Крышаўскі журналіст і праваабаронца Сергей Няроўны лічыць, што шмат.
Вельми шмат скаргов поступает до нас, мы допомагаем людей боронить, зекуются, сбивают, брожают, похвалятся своей силой. Громадского контролю вельми мало, а этот контроль повинен быть.
Потерпелая от милицейского гвалту Людмила Старовойтова додае.
И на полную разбещенность милиции, то, что они лечат, что можно робить все, что хочешь.
Таким чином наставница Людмила Старовойтова здолела добиться от милиции выбачення за ее неправомерное затримання и незаконное житё силы супраць яе. А ці доводилося вам сутыкаться с выпадками, коли милиция просит пробачення? На такое питание нашего корреспондента Михаила Корневича отказывали люди на городенских улицах.
Не за все. Меня на велосипеде задерживают, я катаюсь сейчас. Останавливают и все. Угу. Предупреждают, штрафуют иногда.
А если милиционеры виноваты, то вас просили там пробачения?
Ну, так это, как ты докажешь, что они виноваты, не виноваты. Это, в принципе, тут это через суд определяется. Уже надо в суд подавать, и потом вопрос решает суд. Это тяжко. В этой стране вообще тяжко.
Ни разу не слышал такого, чтобы извинялись.
А вы не сталкивались?
Нет, извинений не просят. Ну, хорошо, если не трогают.
Ну, я сам на железной дороге работаю, милиционер всегда извиняется, если он не прав. А если прав, значит, он претензии предъявляет как положено.
Бывало и по раз, курю, по раз, очень по раз.
Не, милиция у нас на самом деле, она культурная и действительно признает свои ошибки.
А часто вам с этим доводилось сталкиваться?
Нет.
И что, не часто?
Не часто.
Тоже нет, не доводилось.
Держали. Даже стихом. Очень часто. И это часто, очень часто. Видишь, как они нарушают свои права.
А пробачение просят?
Никто не просит ничего. Только они просили, это не то было бы. Они сами своей властью действуют. Даже посмотрите, как обращаются. Если вот увидят человека нормального, идет приодетый, немножко выпивший, они его забирают. А этого бомжа они не поднимут даже. Так зачем его? Пускай уберутся с этого бомжа лучше.
Знаете, с милицией, да, давно не контачили, не попадали. Смотря какие там люди. Есть же люди, которые просят, есть, которые не просят. В принципе, если попадешь нормального попросят. Но вот я же говорю, вот как мы это не попадали, не имели с этим дел. Но вообще, в принципе, я думаю, что больше, наверное, таких, которые будут просить.
Ну, люди же разные бывают. Как-то, если так вот, как-то не сталкивался так вот по рассказам, как-то так, не припомню таких, чтобы разговоров у нас были как-то, с друзьями, со знакомыми.
Но... Я не сталкивалась с этим. Нет, это редко бывает. Но я просто не сталкивалась.
Люди на гарадзенскіх вуліцах адказвалі на пытанне нашага корэспандэнта, ці сутыкаліся яны з выпадкамі, калі міліцыянты просяць прабачэння. Вы самі можаце выказацца на гэты конт на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. І перапрашаю, аднак сёння яшчэ не працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Няма ў памяшканні электрычнасці, таму тэлефануйце нам заўтра. Заўтра тэлефон аўтаадказнік мае аднавіць сваю працу 266-39-52.
18 гадоў таму, праз некалькі дзён пасля паразы ГКЧП, Верховны Савет Беларусі прагаласаваў за наданне дэкларацыі аб незалежнасці статусу канстытуцыйнага закону. Гэта стала адным з вырашальных крокаў на шляху да незалежнай Беларусі. Хто тады ў жніўні 91-га быў за незалежнасць? Ці маглі падзеі пасля паразы жнівеньскага путчу развівацца інакш? Наколькі трывалай выглядае незалежнасць Беларусі сёння праз 18 гадоў? Над гэтымі тэмамі ў экспертызе свабоды разважаюць тагачасны сябра фракцыі БНФ Верховным Савеце Лявон Баршэўскі і тагачасны старшыня парламенту Станіслаў Шушкевіч.
Экспертыза свабоды прагучыць на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў. Беларускі экспарт сёлета за першае паўгоддзе скараціўся амаль на палову параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Паводле Нацыянальнай статыстычнага камітэту Беларусі, адмоўная сальда ў знешнім гандлі наблізілася да 4 мільярдаў даляраў. У працяг тэмы Ігар Карней.
Намеснік старшыні Нацыянальнага статыстычнага камітэту Віктар Міхно кажа, што летась, калі ўхвалялі бюджэт, урад маляваў зусім іншую карціну.
Вялікі прагназіраваны паказацелі по экспарту тавараў. Фактычна аб'ём экспарту знізіўся на 47, а прагназіраваўся рост на 18,5%. І сальда знешняй торговлі таварамі за 6 месяцаў составіла 97,1% ад паказателя, які прагназіраваўся на весь год. Тобто мы достигли годового предела за 6 месяцев.
Спадар Міхно причини скорочення експорту тлумачить залежністю білоруської економіки від сусвітних процесів і паралельно ілюструє гандльовий откат конкретними прикладами.
Так, в январі-июні грузових автомобілів, включаючи сидільні тягачі, експортировано 14,9% від об'єму поставки за соответствующий період прошлого року. Калійних удобрений 25,1%. Металообрабатывающих станков 29,3%. Двигатели внутреннего сгорания 31,1%. То есть вот такое произошло снижение в экспорте.
Экспорт у Россию за первое полугодие склал у грошовом вымерении 2 миллиарды 960 миллионов долларов. Тем часом, как за 6 месяцев летась, 5 миллиардов 570 миллионов долларов. Снижение присутности на российском рынку 47%. У такой ситуации все больше надежно выглядит пошук рынка сбыту альтернативных российскому. Премьер-министр Сергей Сидорский сегодня заявил, только за последний час завоевано больше за десяток новых краинов, где белорусская продукция користается до добрым попытам. Як патлумачыла намесніца начальніка управлення статыстыкі гандлю Нацыянальнага статыстычнага камітэту Алена Барушка, перадусім гэта тычыцца афрыканскіх дзяржаваў. Аднак аптымізм кіраўніка ўраду спадарня Барушка лічыць дачасным.
На сайте завоёвання вельмі сложна. Актыўна ў гэтым напрамленні работает арганізацыя Міністэрства эканомікі, эканамічнай прадукцыі, гандлю. Не было вообще никаких поставок. Сейчас 3,5 мільёна долараў.
Незалежныя эксперты прагназуюць пагаршэнне сітуацыі з рэалізацыяй беларускай прадукцыі за межамі краіны. Як у выпадку з Расіяй, іншыя дзяржавы пераглядаюць эканамічную палітыку на карысць мясцовых вытворцаў. Карэктуюцца пазіцыі так званага крытычнага імпарту. Гэта тое, што з розных прычынаў на тэрыторыі пэўнай краіны не прадукуецца. Ва умовах эканамічнага крызісу ўсе хочуць прадаць і абмежавацца ў траце сродкаў.
Расказваў Ігар Карней. Такім чынам, адмоўная сальда ў знешнім гандлі Беларусі наблізілася сёлета ўжо да 4 мільярдаў даляраў, і гэта прыводзіць да змяншэння валютных рэзерваў краіны. Адна з тэмаў, якая абмяркоўваліся сёння на сустрэчы прэм'ер-міністра Беларусі Сергія Сідорскага з адказным прадстаўніком МВФ Міжнароднага валютнага фонда спадаром Марыкам Белькам, якраз і была тэма валюты. Расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Дырэктар Еўрапейскага дэпартаменту Міжнароднага валютнага фонду Марак Белька падчас сустрэчы са старшынёй беларускага ўраду Сергеем Сідорскім выказаў занепакоенасць нізкім узроўнем валютных рэзерваў Беларусі, які, паводле спадара Белькі, можа ўяўляць пагрозу для стабільнасці краіны. Гэтая праблема з'яўляецца асноўнай тэмай, якую мы абмяркоўваем са старшынём праўлення Нацыянальнага банку Пятром Пракаповічам і міністрам фінансаў Андрэем Харкаўцом, паведаміў паводле Белапан спадар Марак Белька. Паводле афіцыйных крыніц Сергей Сідорскі сказаў, што Беларусь задаволены ўзроўнем супрацоўніцтва з МВФ і ягонай падтрымкай ва ўмовах крызісу. Місія МВФ працуе ў Беларусі па двух кірунках. Першы – гэта нагляд за выкананнем умоў крэдыту «Стэндбай». Прадстаўнік МВФ зазначыў, што з беларускім бокам тут абмяркоўваюць асноўным кароткатэрміновыя пытанні. Таксама вядуцца і дыскусіі па праблемах доўгатэрміновых, у тым ліку адносна тэмпаў развіцця эканомікі. МВФ настойвае на рэформах, падчас якіх магчыма часовае зніжэнне вытворчасці. Беларускі бок за захаванне высокіх тэмпаў. Прэм'ер Беларусі Сергей Сідорскі на сустрэчы з Марыкам Белька адзначыў, што летнія месяцы сталі перыядам пад'ёму эканомікі краіны. На нарадах з чыноўнікамі старшыня ўраду працягвае крытыкаваць тых, хто выказваецца за карэкціроўку плану развіцця ў сувязі з крызісам. Вось што спадар Сідорскі заявіў сёння на адрас Мінэканомікі.
Я всегда говорю, вам ніхто не даваў права согласовывать. Ваше дело Міністерства эканомікі наставіць на исполнение рішэнні правительства.
Кіраўнік незалежнага даследчага цэнтру Мізіса Яраслаў Раманчук адзначае, што ўсё болей беларускіх прадпрыемстваў у асноўным працуюць на склад, між тым як рэформы эканомікі адкладаюцца. Сітуацыя складваецца гэтак, што МВФ стаў асноўным крэдыторам Беларусі. Між тым крэдыты МВФ праядаюцца, але абяцаных урадам рэформаў няма і станоўчых вынікаў ад крэдытаў можам не дачакацца, мяркуе незалежны эканаміст Яраслаў Раманчук.
З ім гутарыў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Паводле Нацбанку Беларусі, золотавалютныя рэзервы Беларусі на 1 жніўня былі 3 мільярды 165 мільёнаў даляраў. Цяпер Беларусь імкнецца атрымаць чарговы крэдыт у Расіі памерам 500 мільёнаў даляраў, а таксама ўзяць 200 мільёнаў даляраў крэдыту ва ўсясветнага банку. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Беларускі экспарт сёлета за першае паўгоддзе скараціўся амаль на палову параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Прадстаўнік Міжнароднага валютнага фонду Марак Белька падчас сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сергеем Сідорскім выказаў занепакоенасць нізкім узроўнем валютных рэзерваў Беларусі, які можа ўяўляць пагрозу для стабільнасці краіны. Супрацоўнікі Чэрыкаўскага раённага аддзелу міліцыі выбачыліся перад настаўніцай Людмілай Старавойтавай за неправамернае ўжыванне сілы і незаконнае затрыманне. Прадстаўнікі менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» сустрэліся з амбасадарамі краінаў Еўразвязу, акрэдытаванымі ў Менску. Ад 21 жніўня будынак іх царквы афіцыйна належыць гарадскім уладам, але застаецца ў руках вернікаў. У Берасці на 140 тысяч рублёў аштрафавалі маладафронтаўца Міхаіла Іліна за пікет каля помніка ў гонар тысячагоддзя гораду. Удзельнікі пікету хацелі прыцягнуць увагу да шматлікіх памылак у беларускамоўным тэксце на помніку. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Менскім палацы мастацтва адкрыўся міжнародны фестываль нетрадыцыйнага мастацтва «Дах». На адкрыцці фестывалю пабывала наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык, і яна цяпер з намі на сувязі. Галіна, добры дзень.
Добры дзень, Алексей. Фестываль сабраў значную колькасць людзей, это літаральна дзясяткі чалавек. Гэта гаворыць пра тое, што нетрадыцыйнае мастацтва запатрабаванае, оно чаканае. Асабліва это заўважна ў спякотны жнівеньскі вечар, і трэба сказаць, што арганізатары апраўдалі чаканні вот гэтых людзей, таму што гасцей сустракалі яшчэ на прыступках палацу цікавая група артыстаў у размаітай вопратцы, у капелюшах розных памераў, некаторыя ў масках з мыліцамі. І самае цікавае, што калі яны выходзяць, приходили, и разом с ними и шла группа працовных палацу у червоно-зеленых камуфляжах с раскладными лестницами. Але люди воспринимали это как одну группу артистов и навод не хотели их выпускать со своего кола. Это выкликало такое оживление и веселость у публики. Фестивальный традиционного мастерства саправды, и он оправдывает вот эту назву, потому что, когда поглядеть на экспонаты, то, ну, например, есть такая триумфальная брама жахов с прорезами для вачей. И треба сказать, как зазернуть туда, стоит великая черга людей. Когда поглядеть в эти прорезы, то у этом темной просторы можно встретить уважливый позерк. Когда проглядеться, то это твой же властный позерк, который адлюстровывается на супрость у люстерку. Альбо, например, кабета, якая живая абсолютно кабета, распранутая и гэтак зафарбованный черный колер, что является собой саправдный монумент. Например, есть раскладенные на полицах листы с пожелтых альбомов, с фотосдымками Косося Калиновска, Ларисы Генеш, инших детчего мастерства. И есть абсолютно оригинальная работа Язе Подраздовича. Это саправды вельми уражно. Это только частка тих экспонатов, которые разместились в двух поверхах палаца мастерств. Их вельми шмат, они вельми розные. Люди вот зараз ходят, разглядают их. И как подкреслили организаторы этого фестиваля, а это Белорусский союз мастаков и Берлинский мастерский центр, мета ненавито зацикавит людей вот этим нетрадиционным мастерством, которое развивается, и познакомить, наладить больше творчих контакты помеж творцами разных краин. Вот литерально уже на этой выставе, а тут свои работы показали и творцы с Украины, с Польши, с Немеччины, с Нидерландов. Чекаются еще многие иншие удельники. Организаторы кажут, что вот это разные жанры, это и живопись, и графика, и скульптура, и киномастерство, и театральное мастерство. И оно будет присутничать под одним дахом у весь час этой выставы. А она будет должиться от сегодня и до 20 вересня. И вот эта живая экспозиция, она будет меняться что дня. Щодня будуть відбуватися імпрези, презентації, музичні виступлення. Тобто для цікавих людей тут завжди, як говориться, знайдеться споживо щодня.
Дякую, Галіна. Дякую, Галіна. З нами на связи з Мінську була Галіна Бакунчик. І вона побувала на відкритті фестивалю нетрадиційного мастацтва «Дах». І я ще раз нагадаю, що фестиваль протягнеться до 20 вересня. Буде дійничать ось гэтая вистава у Палаці мастацтва у Мінську. Її можна наведати.
Беларуская мова запатрабаваная і ў заходніх адукацыйных установах у розных краінах свету і ў бізнесе, да прыкладу ў скандынаўскіх офісах. Дзякуючы веданню беларускай мовы, беларусы знаходзяць добрую працу ў заходняй Еўропе. А каб атрымаць ступень бакалаўра ў прэстыжным каледжы, трэба вывучаць і здаваць і родную мову. Якім чынам і дзе беларуская мова дапамагае беларусам за мяжой, у расповедах беларусаў з краінаў Еўропы і Амерыкі ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Перадачу «Беларуская замежа» слухайте на наших хвалях прикладно праз паўгадзіны. Я еще раз нагадаю, что все наши передачи можно знайсці в интернете. Наш адрес – свобода.орг. Представники Менской протестантской суполки «Новое житё» сегодня встретились с амбассадорами краинов Евразвязу, аккредитованными у Менску. От 21 жнивня будинок их церквы официально належит городским уладам, але застается в руках верников. Тем часом ведомые белорусские политики и громадские деятели накировали уладам зворот, потребуючи спынить переслед протестантов с «Нового життя». Передает Любов Лунева.
Пастор суполки «Новое життё» Вячеслав Гончаренко и юрист церкви Сергей Луканин сустракалися с амбассадорами краинов Евразвязу у будинку французской амбассады. Сергей Луканин оповел, что згодно с листом, який отримали европейские амбассадоры из Министерства замежных справ Беларуси на кон ситуации вокруг суполки «Новое життё», верники нібито отримали за свой будинок грошовую компенсацию. Больш за тое, беларускія ўлады нібыта прапанавалі вернікам участак зямлі на скрыжаванні вуліцы Шаранговіча і кальцавой дарогі пад новую будоўлю. Пратэстантам таксама прапанавалі ладзіць набажэнствы ў адным з менскіх дамоў культуры, пакуль будзе будавацца новы малітоўны дом. Пастор церкви «Новое життё» Вячеслав Гончаренко і юрист Сергей Луканін абвезлі гэту інформацыю. Яны паведамілі, што зямлю ім не прапаноўвалі, а грошы 13 тысяч даляраў паводле вернікаў нельга лічыць кампенсацыяй за будынак плошчай 1700 квадратных метраў. яны заявілі, што вернікі адмовіліся прыняць гэтыя грошы. Говорить Сергей Луканин.
У ситуации, в которой мы опынились, мы можем сподеваться только на Бога, але мы лічим, что замежные страны, западные страны повинны ведать, что отбывается в нашей краине с правами на свободу сумления. И тому мы приняли пропанову амбассадоров и сегодня приняли удел у совместной встречи, где и расповели амбассадорам про то, что отбывается вокруг нашей церкви.
Религийная суполка «Новое житё» не прошла перерегистрации, как и несколько десятков других протестантских суполок за отсутствие юридичного адреса. Але юридичной ликвидации суполки не было. У таким статусе церква находится шестый год. Нагадаем, у 2006 году верники массовой голодовкой добились того, что пастора церкви выкликали у администрации Александра Лукашенко и пообещали вырешить у высшейшем господарчем суде все спрэчные пытания. Але про 3 года все ровно приняли решение отобрать у протестантов будинок, который месяца у Менску на улице Ковалева, 72. Тем часом 14 политиков и громадских деятелей, серед яких Левон Борщевский, Александр Миленкевич, Микола Статкевич, Павел Северинец, Змитер Дашкевич, Андрей Санников, Владимир Орлов да іншыя, подписались под зворотом у оборону верников нового життя. У своем звороте яны нагадали белорусскому керовництву про отказность перед Богом и людьми за дестабилизацию религийной ситуации в Украине. Зварот накіраваны ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі, Мінгарвыканкам, Савет міністраў і Палату прадстаўнікоў.
Расказвала Любоў Лунёва. І больш інфармацыі пра сітуацыю з царквой «Новае жыццё», пра гісторыю гэтага канфлікту, а таксама відэа з царквой «Новае жыццё» вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Сёння ў Берасці на 140 тысяч рублёў аштрафавалі маладафронтаўца Міхаіла Іліна за пікет каля помніка ў гонар тысячагоддзя горада. Суддзя Ленінскага раёну суду Берасця Андрэй Канючка прызнаў актывіста маладога фронту вінаватым у дробным хуліганстве. Расказвае Сергей Шупа.
Гэты судовы працэс пачаўся яшчэ 18 жніўня, але быў перанесены, калі Міхаіл Ільін запатрабаваў адваката. Берасцейскі праваабаронца Раман Кісляк удакладніў, што ў суд былі выкліканыя супрацоўнікі АМАПу, якія 17 жніўня затрымлівалі ўдзельнікаў пікету ля нядаўна ўсталяванага помніка ў гонар тысячагоддзя Берасця. Сведчанні тых, хто затрымліваў удзельнікаў пікету, былі недакладныя, а ў некаторых выпадках нават фальшывыя, даводзіць Раман Кісляк. У сваю чаргу суддзя не прыслухаўся да заявы Міхаіла Ільіна, каб выклікаць сведак з ліку тых, хто назіраў за ходам пікету і затрыманнямі на ім. Акрамя таго, суддзя не ўзяў пад увагу звесткі, што ў адносінах да ўдзельнікаў пікету жорстка дзейнічаў міліцыянт у цывільным адзенні. Супрацоўнікі АМАПу адмовіліся назваць яго імя. На пасяджэнні суду не дапусцілі каардынатара БНФ па працы з рэгіёнамі Александра Меха. Нагадаем, што 17 жніўня ў Берасці ўдзельнікі флэшмобу ля помніка ў гонар тысячагоддзя гораду прыставілі да пастаменту ліст кардону, на якім была намаляваная літара ў кароткай у чорнай рамцы з жалобнай стужкай, усклалі вянок і запалілі свечкі. На гэтым пікеце Міхаіла Ільіна арыштавалі, і ён правёў ноч у пастарунку Ленінскага раёну. Яшчэ аднаго ўдзельніка пікету, Дзяніса Турчаняка, аштрафавалі 18 жніўня на 1 405 000 рублёў. Помнік у гонар тысячагоддзя Берасця, які ўсталяваны на скрыжаванні вуліц Савецкай і Гогаля, выклікае шмат спрэчак. У беларускамоўным тэксце на ім 75 памылак, а беларускай літары «У» кароткая няма ўвогуле.
Расказваў Юрый Дракахруст. Тым часам, як паведамляе Еўрарадыё, жыхарка Кобрынскага раёну Ніна Марчук атрымала адказ за подпісам намесніка старшыні аблвыканкаму Леоніда Цуприка пра сітуацыю з памылкамі на помніку. Паводле спадарні Марчук, памылкі былі дапушчаны прадпрыемствам «Ліцейны двор», гэта Пухавіцкі раён, і цяпер тэксты паўторна спраўджаныя і накіраваныя на экспертызу ў Акадэмію навук Беларусі для выдачы па іх экспертнага заключэння, а пасля памылкі павінны быць выпраўленыя за кошт прадпрыемства «Ліцейны двор».
Шановные слухачы, запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Выбірайце свабоду.
Восемнадцатая тридцать у Менску при микрофоне у студии Юрась Бушляков. В эфире новины сперша про белорусские подеи. Прадстаўнікі пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» сустрэліся сёння з паслами краінаў Еўразвязу, акрэдытаванымі ў Менску. З 21 жніўня будынак царквы афіцыйна належыць гарадскім уладам, але застаецца ў руках увернікаў. Тым часам вядомыя беларускія палітыкі і грамадскія дзеячы накіравалі ўладам зварот, у якім патрабуюць спыніць пераслед пратэстантаў з «Новага жыцця» і вярнуць ва ўласнасць вернікаў будынак на Менскай вуліцы Кавалёва. У Берасце на 140 тысяч рублёў аштрафавалі маладафронтаўца Міхаіла Ільіна за ўдзел у пікеце каля помніка ў гонар тысячагоддзя гораду. Удзельнікі пікету хацелі звярнуць увагу на памылкі ў беларускамоўным тэксце на помніку. У Беларусі лабараторна пацверджаныя яшчэ два выпадкі так званага свінога грыпу. Вірус быў выяўлены ў двух школьнікаў, якія вярнуліся з адпачынку ў Вялікай Брытаніі. Усяго на гэты час у Беларусі лабараторна пацверджаныя шэсць выпадкаў свінога грыпу. Дырэктар Еўрапейскага дэпартаменту Міжнароднага валютнага фонду Марек Белька падчас сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сергеем Сідорскім выказаў занепакоенасць нізкім узроўнем валютных рэзерваў Беларусі, які можа пагражаць стабільнасці краіны. З вамі Радыё Свабода да падзеяў у свеце. У Афганістане выбарчая камісія абнародавала першыя папярэднія вынікі праведзеных 20 жніўня прэзідэнцкіх выбараў. Пасля падліку 10% бюлетэняў з нязначнай перавагаю лідзіруе цяперашні прэзідэнт краіны Хамід Карзай, які здабыў 41% галасоў. У Іране сёння пачаўся чарговы масавы пратэст над працэс над прадстаўнікамі апазіцыі, удзельнікамі чэрвеньскіх акцыяў пратэсту супраць афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Перад судом стаў шэраг знаных палітыкаў-рэфарматараў. Прэзідэнт ЗША Абама прызначыў Бена Бернанкі кіраўніком федэральнай рэзервовай сістэмы ЗША на другі чатырохгадовы тэрмін. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка падпісаў указ аб вынясенні на ўсенароднае абмеркаванне паправак да канстытуцыі краіны. На поўначы Косава ў горадзе Косаўска-Мітравіца сямёра людзей пацярпелі ў сутычках паміж мясцовымі сербамі і альбанцамі. Першай паўднёвакарэйскай касмічнай ракеце не ўдалося вывесці на арбіту спадарожнік, а прычыны гэтага высвятляюцца. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.
У студыі Радыё Свабода з вамі Сергей Шупа. Хвілін праз 15 вы пачуеце чарговы выпуск перадачы «Беларуская замежжа». Сёння мы раскажам пра тое, якім чынам і дзе беларуская мова дапамагае беларусам за мяжой. А зараз прапануем вашай увазе экспертызу свабоды.
18 гадоў таму, праз некалькі дзён пасля паразы ГКЧП, Верховны Савет Беларусі прагаласаваў за наданне дэкларацыі аб суверэнітэце 90-го году статусу канстытуцыйнага закону. Гэта стала адным з вырашальных крокаў на шляху да незалежнай Беларусі. Хто тады ў жніўні 91-га быў за незалежнасць? Ці маглі падзеі пасля паразы жнівеньскага путчу развівацца інакш? Чаму не быў праведзены рэферэндум аб незалежнасці? Наколькі трывалай выглядае незалежнасць Беларусі цяпер праз 18 гадоў? Над гэтымі тэмамі ў экспертызе «Свабода» разважаюць тагачасны сябра фракцыі БНФ у Верховным Савеце Лявон Баршчэўскі і тагачасны старшыня парламенту Станіслаў Шушкевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Хто тады быў за незалежнасць? Рашэнне ж прымалася, так прыгадваецца, пераважнай большасцю галасоў, і куды ж падзеліся змагары за саюз, куды падзеліся, дарэчы, прадстаўнікі той пераважнай большасці беларусаў, якія ў сакавіку 91-га галасавалі за захаванне СССР. Лявон.
Ситуация складалася вельмі напружана, адыгрываў ролю інстынкт самазахавання у вялікай часткі тых самых, хто змагаўся за захаванне Саюзу. Яны дачуліся, што ў Маскве прыпыняецца дзейнасць камуністычнай партыі і фізічна адчулі для сябе пагрозу, ну, можа быць, на ўзроўні пагрозы свайму жыццю. Чалавеку ўласцівае пачуццё страху і адчуванне, што неяк сябе трэба абараніць, было ў значнай часткі гэтае адчуванне рухала, што аб'явім пра сваю незалежнасць і, можа, нам дапаможа гэта абараніць чыста сябе. Тут у палітычных катэгорыях мысліла па-ранейшаму, канешна, меншасць. І гэтай бы меншасці не хапіла, каб прагаласаваць за гэты дакумент.
Станіслаў Шушкевіч, а як бы вы сказалі, вось адкуль стварылася гэта большасць, скажам, ці нават пераважная большасць? Ці тут справа толькі ў страху вось гэтай самай партыйнай номенклатуры, што прыедуць маскоўскія прокуроры і ўсіх пасадзяць? Ці ўсё ж такі людзі фактычна гаварылі адно, гаварылі, што да, мы за саюз, мы за адзінства, а на самой справе, ў прынцыпе, былі і не супраць таго, каб Беларусь стала незалежнай, каб яны сталі дэ-факта гаспадарамі яе.
Вы ведаеце, я думаю, што ўсё ж страх адыграў галоўную ролю. І акрамя таго, тут паўставала такое пытанне. У сакавіку як бы было рэферэндум па захаванні саюза, але там было такое мудрагелістае пытанне, что як не отказывай, так все ж будеш за захаванне Союза. Это лукьяновские такие придумки были. Яны были, я б сказал, ну, калі нормально говорить, подлые. Яны любым чином хотели захавать Союз. И были люди, было много людей, якія были за незалежность. Але все ж номенклатура коммунистичная, яна была у большасці у Верховном Совете. Яна была за захаванне Союза. Але что тут отбылося? Тут якасць гэтай номенклатуры высветлілася, яна заўсёды адаптавалася да ўлады, да таго, хто на гары, для таго, хто вышэй. І яны тут зразумелі, путч праваліўся, цяпер іншыя сілы прыходзяць у цэнтры, там у Маскве, да ўлады, і таму трэба адаптавацца да тых падыходаў, якія развіваюцца ў цэнтры. Я думаю, што гэта было галоўным матывам. І я вам скажу, я, напрыклад, асабіста не спадзяваўся, што яны прагаласуюць за наданне канстытуцыйнага статусу. Вот тут была моя памылка. Я не ацэньваў нармальна. Я нават баяўся гэтае пытання. Але вот тут Беларускі народны фронт, ён настаяў на гэтым і больш за ўсіх відавочна здзіўленым быў я вынікам галасавання, калі фактычна адзінадушна Верховны Савет надаў канстытуцыйны статус дэкларацыі аб дзяржаўнай незалежнасці.
Здаецца, Энгельс свой час сказаў, што неабходнасць прабівае сябе шлях праз безліч выпадковасцяў. І вось у гэтым сэнсе, вось гэтае рашэнне аб наданні дэкларацыі аб незалежнасці статусу канстытуцыйнага закону, наколькі тады у жніўні пасля паразы путчу гэта было, ну, фактычна ўжо непазбежным працэсам. Бо гэта ж адбывалася не толькі ў Беларусі, гэта адбывалася, скажам, і ва Украіне, але гэта адбывалася і ў Туркменістане, дзе ўвогуле ніякай апазіцыі не было. Гэта, дарэчы, адбывалася ў Казахстане, які, здаецца, такое жа рашэнне прыняў пасля ўжо Віскулёў. У снежні і пасля Расіі. Казахстан апошні выйшаў з Савецкага Саюзу. Але выйшлі ўсе, і, можа быць, это быў такі, ну, агульны, супольны працэс, дзе наяўнасць у Беларусі, Беларускага народнага фронту, па сутнасці, нічога не вырашала.
Я ведаю пытанні, дзе Беларускі народны фронт лічыў сябе вельмі важкім, але ён не так моцна ўздзейнічаў. Але тут быў такі энтузіазм. Я нават баяўся гэта, я вельмі добра памятаю. Я не дапускаў думкі, памятаючы, як туга праходзіла дэкларацыя аб дзяржаўнай незалежнасці, я не дапускаў думкі аб тым, што Верховны Савет прагаласуе за наданне яму сілы канстытуцыйнага закону. Але ведаеце, тут абставіны складваліся з такімі, сапраўды, забаранялася камуністычная партыя, усё ж дзейнічаў страх. Гэтыя людзі былі выкармышамі альбо партыі, альбо гэта камсамола, альбо разам іх. І тут яны зразумелі, не трэба гэта адцурацца, таму што будзе дрэнна. І яны, ведаеце, састрашыліся. Гэта паказала, што фальшы было вельмі многа ў гэтай наменклатуры. І тут самым прыстойным чынам можна было сябе паводзіць, калі б яны адракліся ад гэта, як быццам бы гэта і ім было навязана. Мне здаецца, што так і адбылося.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». Тэма выпуску – гадавіна надання дэкларацыі аб суверэнітэце статусу канстытуцыйнага закону.
Лявон, спадар Шушкевіч казаў пра страх, але, ну, вось усім вядома, як Лукашэнка і Кавалёнак уносілі бел-чырвона-белы сцяг у залю пасяджэнняў. Ім-то чаго было баяцца? Лукашэнка не быў тады ні сакратаром ЦК, ні некім вялікім начальнікам, ці тое самае Кавалёнак. Можа быць, вось справа ў тым, вось што было, так бы мовіць, разліта ў паветры. І, дарэчы, вось таксама спадар Шушкевіч сказаў, што баяліся, прыстасоўваліся да новага маскоўскага начальства, але, ну, это даволі дзіўнае прыстасаванне аддзяляцца ад гэтага начальства.
Працэс сапраўды лунаў у паветры. Вот вы самі сказалі, Юрій, што Казахстан апошні выйшаў з Савецкага Саюза. Все нам гаварылі ещё ў 90-м годзе, што Беларусь будзе апошні, якая выйдзе з Савецкага Саюза, калі такое здарыцца. А мы аказаліся шостай, калі я не памыляюся, рэспублікай з 15-ти, якая аб'явіла вот аб сваёй поўнай незалежнасці. І вось тут якраз адыграла ролю воля. Воля Зенона Пазняка, які штурхаў, які баяўся ставіць гэтыя мэты. Ну і мы ў сілу сваіх магчымасцей яму дапамагалі і спрабавалі весці адпаведную кулуарную іншую работу. Таму я б сказаў, што ідэя незалежніцтва, яна не была так ужо шырока ўспрынятая ў масах людзей, але бачанне адсутнасці слабасці гэтага цэнтра, які, аказваецца, слаба кантралюе, я памятаю выступ з Вячеслава Кебіча, прэм'ер-міністра на гэтай сесіі, які сказаў, што мы ўжо фактычна год жывем без гэтага саюза, бо ад яго толку ніякага нема, прыжывем і далей без яго. Вот гэта ідэя сярод наменклатуры лунала ў паветры. Сярод простых людзей, канешне, больш складана, большая масы не даспела да гэтага разумення, што Савецкі Саюз – это сапраўды імперія, і яна павінна распадацца, бо яна несе пагрозу іншым народам. Да гэтага большасць, канешне, нашых грамадзян не даспела, але прыняла як патрэбнае. Я памятаю першыя апытанні, якія праводзіліся, дзесьці давалі 69% станоўчай ацэнкі таго, што было здзейснена.
Гледзячы на гэтыя 18 гадоў, дарэчы, 18 гадоў вялікі тэрмін, гэта ўжо сувымерны тэрмін з міжваенным існаваннем балтыйскіх краінаў, Літвы, Латвіі, Эстоніі. Яны таксама ў незалежным стане праіснавалі, здаецца, 22 гады. Ну, это ўжо 18-22. Так вось, гледзячы праз вось гэтыя 18 гадоў. Ці адбылася беларуская незалежнасць, за якую вы тады галасавалі? Ці стала яна ўсё ж такі больш-менш трывалай? Станіслав Шушкевіч.
Параўноўваць з балтыцкімі рэспублікамі не зусім лагічна. Хаця там была і дыктатура, і далёка не ўсё было ў парадку, але там была незалежнасць дзяржаўная ў палітычным сэнсе. Ніхто там не хацеў далучыцца да Расійскай імперыі, да СССР, і таму там краіны развіваліся ну, я бы сказав, як незалежне, як самостійне, під великим-великим впливом Європи і різних країн Європи. У нас 18 років, коли фактично громадство хворіє від того, що весь час його напічкують, ведаєте, от гетай примітивною, але такой метанакированной так званой информации. Зневечивается это громадство тем, что у нас есть один разумный человек, от его все счастье, а он фактически невук. Ведаете что? И приемно его усхвалять, тому что и тебе он будет подтримливать за это. Мы хворое громадство выховали.
Белорусская незалежность отбылась уже тому, что мы говорим про это 18 годов. Отбылась, правда, не в той форме, в якой бы она имела, соправды, незворотный характер, и это наиболее турбуя. Я маю на увазе то, что незалежность грунтуется на певных речах, на усведомлении национальных интересов, а в их уваходят и разные геополитичные раскладки, и экономичные реформы, которые дают экономичную безпеку, и, врешті-решт, такие важные для незалежности речи, как символы, как мова, как культура. Вот с этим влада затято змагалася и подрывала эти основы. И в сегодняшних подручниках истории, которые новые черговые, новые редакции вот, даются школьникам, уже критичное ставление до советского часу проявляется. Але разом з гэтым і абсолютно по-ранейшому ось іде змагання з відавочними речами. Тое, що мацавала незалежність, тое, на що правильно звернув Станіслав Станіславович, адрознівае нашу, на жаль, ситуацію від міжвоєнної ситуації в тих самих Балтійських республіках. Там абсолютная большасць грамадства разумела і не выступала супраць відавочных речаў, што калі яны будуць выступаць супраць гэтых речаў, іх паглыне вялікая імперія. Тут жа прапаганда многія гады працуе зусім в іншым рэчышчы. Самае небяспечнае, што нашу незалежнасць весь час сапраўды хочуць паставіць залежнай ад волі аднаго чалавека. Вот ён захацеў незалежнасці, значыць будзем незалежнасці. Не захацеў, значыць мы яе страцім.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У ей удельничали сябра фракции БНФ у Верховном Совете 12-го скликания Лявон Барщевский и тогочасный старшиня парламенту Станислав Шушкевич. Вел передачу Юры Дракохруст.
Паштовая скрынка 111.
Агляд листов на свободу.
Гэта живая размова со слухачом.
Спроба поразумецца нават с нядобразычліўцамі.
Дыялёг роўных суразмоўцаў.
Ваше пытанне, назіранне, ўражанне, радасці і засмучэнне мы заўсёды чакаем на адрас.
Менск 5, паштовая скрынка 111.
Гэту перадачу вы пачуеце ў нашай заўтрашній праграме. А зараз нагадаем каротка галоўныя тэмы сённяшняго дня.
Беларускі экспорт сёлета за першае паўгоддзе скараціўся амаль на палову параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Прадстаўнік міжнароднага валютнага фонду Марек Белька падчас сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сергеем Сідорскім выказаў занепакоенасць нізкім узроўнем валютных рэзерваў у Беларусі, які можа ўяўляць пагрозу для стабільнасці краіны. Супрацоўнікі Чэрыкаўскага раённага аддзелу міліцыі выбачыліся перад настаўніцай Людмілай Старавойтавай за неправамернае ўжыванне сілы і незаконнае затрыманне. Прадстаўнікі менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» сустрэліся з амбасадарамі краінаў Еўразвязу, акрэдытаванымі ў Менску. Ад 21 жніўня будынак іх царквы афіцыйна належыць гарадскім уладам, але застаецца ў руках вернікаў. У берасці на 140 тысяч рублёў аштрафавалі маладафронтаўца Міхаіла Іліна за пікет каля помніка ў гонар тысячагоддзя гораду. Удзельнікі пікету хацелі прыцягнуць увагу да шматлікіх памылак у беларускамоўным тэксце на помніку.
Говорить Радио Свобода. Зараз пропануем вашей увазе передачу «Белорусское замежжа».
Дякуючы веданню беларускай мовы, беларусы знаходзяць добрую працу ў заходняй Еўропе. А каб атрымаць ступень бакалаўра ў прэстыжным каледжы, беларусам трэба вывучаць і здаваць і родную мову. Якім чынам і дзе беларуская мова дапамагае беларусам за мяжой? Пра гэта ў чарговым выпуску перадачы «Беларуская замежжа» распавядуць беларусы з краінаў Еўропы і Амерыкі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таціана Поклад.
Родная мова патрэбная чалавеку і на радзіме, і за мяжой, бо, як кажуць у такіх выпадках, гэта ж сваё. Для душы, для адчування сваёй нацыянальнай прыналежнасці, словам гэта не трэба тлумачыць. У гэтай перадачы і не будзе тлумачэння ў відавочнага, толькі канкрэтныя прыклады, досвед і крыху развагаў і назіранняў беларусаў замежжа.
Пэўная родная мова павінна быць і павінна здавацца для атрымання гэтага дыплёму. Калі падтрымліваць сувязі з сябрамі, з сям'ёю, таксама чытаць беларускую прэсу, напрыклад, ведаць, складанасць не павінна ўзнікаць.
У мяне, канешне, мова са школы, бо я сам не беларус, ну і таксама ва ўніверсітэце выкладалі мову.
Ну, канешне, маё жыццё ў Беларусі і тое, што я ведаю беларускую мову, мне дапамагае вельмі шмат у працы.
І ось такое вядомае выслоўе гейны, што любоў да радзімы пачынае праяўляцца тады, калі чалавек знаходзіцца па-за межамі краіны, і гэта сапраўды так.
За мяжой, калі жывеш у адпаведным асяродку, значна складаней забыць беларускую мову, чым у Беларусі.
Удзельнікі перадачы з розных краін Еўропы і Амерыкі: Ягор Дарашкевіч, Канстанцін Ткачоў, Яўген Красюк, Ягор Сурскі, Яраслаў Крывой. Ці існуе прагматычная патрэба ў беларускай мове за мяжой? Хто і калі ёй карыстаецца? Канстанцін Крывой, адзін з беларускіх выпускнікоў Гарварда, які да гэтага часу вучыўся ў некалькіх краінах Еўропы, кажа, што за мяжой беларускую мову забыцца цяжэй, чым у Беларусі. У Гарварде, у США, дарэчы, займаюцца і беларускай мовай. Адзін з гарвардскіх прафесараў Курт Вулгайзер, спецыяліст у славянскіх мовах і сацыяльнай лінгвістыцы, сёлета арганізаваў праграму па беларусістыцы. Для амерыканцаў яны паехалі ў Польшу, ў Гайноўку, каб вывучаць дыялекты. Але большыня беларусаў за мяжой для адукацыі і працы абіраюць сферы далёкія ад славістыкі. Аднак для атрымання якаснай заходняй адукацыі беларуская мова патрэбная незалежна ад спецыяльнасці. Напрыклад, у каледжах аб'яднанага свету United World Colleges, якіх на сённяшні дзень больш за дзясятак у Еўропы, Амерыцы, Азіі і Афрыцы. Ягор Сурскі – адзін з выпускнікоў каледжа сябра нацыянальнага камітэта па Беларусі, які працуе цяпер у Бельгіі, распавядае, што беларусы, якія вучацца ў гэтых каледжах у розных краінах, вучаць беларускую мову і літаратуру. Правда, у самой Беларусі пакуль гэты прэстыжны дыплём не прызнаецца. Ягор Сурскі.
Не прызнаецца, не гледзячы на тое, што ў большасці краінаў свету ён прызнаецца, і сапраўды ўзровень адукацыі па гэтаму сертыфікату ён лічыцца даволі высокім, і валодаючы такім сертыфікатам даволі проста паступіць у шмат якія навучальныя ўстановы свету, прэстыжныя навучальныя ўстановы.
У каледжах аб'яднанага свету, дзе разам вучацца студэнты з амаль сотні краінаў, вывучэнне роднай мовы абавязковае.
Гэта можа забяспечвацца на розным узроўні. І, у прынцыпе, вось гэтая адкрытасць да розных моваў, для розных культураў, яна з самага пачатку была закладзена арганізацыяй, і пазней знаходзілі ўжо магчымасць запрашаць настаўніка, носьбіта мовы, каб ён непасрэдна выкладаў, ці даваць такі самастойны графік, дыстанцыйныя навучанні, па якому студэнт сам вывучае літаратуру, вывучае родную паэзію. І вось у такім асяроддзі таксама інтарэс да роднай краіны так узмацняецца.
Так кажа Ягор Сурскі. Яму самому беларуская прыдалася ў працы ў офісе за дэмакратычную Беларусь у Брусэлі. Беларускія выпускнікі каледжа аб'яднанага свету вучацца пераважна ў заходніх універсітэтах. Я звязалася з адным з іх, Ягор Дарашкевіч.
Мой універсітэт называецца Saint Lawrence University, ён знаходзіцца на поўначы штата Нью-Йорк. У маім універсітэце накіраванне называецца government, перакласці, ну, як урад. Гэта найбліжэй хіба да паліталогіі.
Ягор 3 гады таму закончыў адзін з каледжаў аб'яднанага свету, адрыятычны ў Італіі, і каб атрымаць міжнародны бакалаўрыят, пасля якога ён паступіў у амерыканскі універсітэт, ён таксама вывучаў і здаваў беларускую мову.
Гэта патрабаванне для таго, каб скончыць гэты каледж і атрымаць міжнародны бакалаўрыат. Я вывучаў дыстанцыйна беларускую мову, чытаў кнігі, пісаў эсэ, і гэтыя працы дасылаліся на праверку. Я пісаў таксама іспыт, і мне была таксама пастаўлена адзнака, і у маім дыпломе стаіць беларуская мова.
Якая вас адзнака?
Ну, по беларускай была вышэйшая, аднак па сямібальнай сістэме не было 7.
Але ў выпадку беларусаў гэта можа выглядаць марнатраўствам часу з пункту гледжання прагматычнага. Міжнародны бакалаўрыят Беларусь не прызнае для далейшай вучобы на захадзе беларуская мова хіба не асабліва патрэбная. Ягор Дарашкевіч.
Дома я размаўляю па-беларуску, з сябрамі размаўляю па-беларуску. Усё-ткі родная мова ёсць ва ўсіх, яна спатрэбіцца на пэўным сэнсе, хаця б у прыватным ужытку. А ў працы я спадзяюся, што калі-небудзь буду працаваць у Беларусі і безумоўна буду размаўляць па-беларуску. Таму пытанне такое ў мяне не ўзнікае.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа». Якім чынам і дзе беларуская мова дапамагае беларусам за мяжой? Калі яна бывае патрэбная? Пра гэта распавядае беларуская моладзь з краінаў Еўропы і Амерыкі. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Яўген Карасюк з Менску вывучае міжнароднае дачыненне ў Стакгольме, ў Швецыі і ў дадатак французскую мову. Каб мець магчымасць вучыцца, Яўген працуе, яму пашанцавала знайсці працу адпаведна сваёй лінгвістычнай кваліфікацыі, і знайсці яе яму дапамагла беларуская мова. Ён працуе для прыватнай кампаніі, якой быў патрэбны лінгвіст-аналітык. Веданне беларускай было адно з патрабаванняў.
Я адразу атрымаў гэту працу пасля інтэрв'ю і працую. Я ішоў на інтэрв'ю, я быў упэўнены, што ім патрэбны аналітык беларускай мовы, які бы мог выявіць, ці сапраўды чалавек прыходзіць з Беларусі, ці ён можа з Расіі і хоча выдаць сябе за беларуса. Будзе патрэбныя лінгвісты, якія пішуць даклады. Як працаўнік кампаніі, я ўжо працую з аналітыкамі, пішу рапарты, якія адсылаю кліентам. У гэтым выпадку гэта і паліцыя, і міграцыйныя службы. Чаму я сказаў, што мне пашанцавала, бо ў іншым выпадку такую працу знайсці дастаткова цяжка. І я знаю, многа ёсць адукаваных людзей з дыпломамі, якія прыехалі з іншых краін, якія працуюць у таксі, у рэстаранах. Таму я сказаў, што мне пашанцавала. Ну, канешне, маё жыццё ў Беларусі і тое, што я ведаю беларускую мову, мне дапамагае вельмі шмат у працу.
Яўген закончыў Менскі лінгвістычны універсітэт, дзе вывучаў шведскую мову. Сярод беларусаў за мяжой, якія вучацца ў заходніх універсітэтах на самых розных спецыяльнасцях, шмат выпускнікоў гэтага універсітэту. Бальшыня з іх, колькі мне даводзілася размаўляць, ахвотна і свабодна гавораць па-беларуску. Я вырашыла высветліць, адкуль гэтая заканамернасць. Ну, не на факультэтах замежных жа моваў вывучаюць яны ўсе беларускую.
Не ведаеце, калі казаць пра лінгвістычны універсітэт, я не магу сказаць, што мовы не давалі.
Канстантін Ткачоў, які абараніў сёлета магістарскую працу ў паліталогіі ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў Літве і плануе працаваць далей за мяжой у адной з заходнееўрапейскіх краінаў, кажа, што беларускай папросту карыстаецца ў жыцці. Хаця па паходжанні ён не беларус, але тое, што вучыў, прадаецца ў штодзённасці і за мяжой Беларусі нават часцей, чым у Менску. Канстантін Ткачоў.
У нас там была вельмі добры прафесар Сакалоўская, я спадзяюся, яна яшчэ выкладае. Яна нам вельмі добра беларускую мову прывівала. У мяне, канешне, мова са школы, бо я сам не беларус, ну і таксама ва ўніверсітэце выкладалі мову. У ЕГУ была канферэнцыя для донараў, таксама размаўлялі пра беларускую мову, і было пытанне, на якой мове вы размаўляеце. Ось я сказаў, што у Менску немагчыма амаль што з нейкім паразмаўляць чалавекам на вуліцы і пачуць беларускую мову, а ў ЕГУ размаўляю з выкладчыкамі ці са студэнтамі амаль што кожны дзень.
Так распавёў Канстантын Ткачоў. Выпускнік Гарварда, які працуе цяпер у Вашынгтоне, Яраслаў Крывой.
За мяжой, калі жывеш у адпаведным асяродку, значна складаней забыць беларускую мову, чым у Беларусі. Таму што ў Беларусі всюды даводзіцца карыстацца расійскай мовай. У той жа час, калі жывеш за мяжой, то выходзіць так, што ў асноўным тыя беларусы, што гуртуюцца, яны беларускамоўныя. І ў выніку даводзіцца карыстацца ангельскай мовай, калі жывеш у ангельскамоўнай краіне, а другая мова беларуская. Так атрымоўваецца так, што мала з кім ёсць магчымасці па-расейску паразмаўляць, ужо забываеш расійскія словы. Беларуская мова дазваляе не губляць сваю ідэнтычнасць і дазваляе мець кола людзей, якія падобныя на нас, на беларусаў.
Ярослав Кривой ступень магістра права ў Гарварде атрымаў 2 гады таму. Да гэтага ён вучыўся ў Пецербурзе, ў Нотэнгемскім універсітэце ў Вялікай Брытаніі і ў Галянды ва універсітэце Утрыхту. Пасля вярнуўся ў Беларусь для напісання дысертацыі і адтуль ужо падаваў дакументы на магістарскую праграму ў Гарварде.
Я лічу, што беларуская мова патрэбна прагматычна, таму што калі Беларусь хоча захаваць сваю незалежнасць і хоча застацца як незалежная дзяржава па-за межамі Расійскай Федэрацыі, так трэба неяк адрознівацца. Мова дазваляе, па-першае, адрознівацца, па-другое, яна дазваляе ствараць нейкі комплекс каштоўнасцяў, якія ўласцівыя толькі носьбітаў гэтай мовы. І калі я сустракаю беларускамоўнага чалавека, можна быць упэўненым, што пэўныя падсталовыя каштоўнасці ў нас аднолькавыя. Мы аднолькава глядзім на тое, што такое Беларусь, якая беларуская дзяржава павінна быць. Беларуская мова, яна як бы сакрэтная мова, мова своеасаблівай дыяспары ўнутры беларусаў. Ёсць беларуская дыяспара сярод беларусаў. Ну, вельмі проста знаходзіць агульную мову, не толькі лінгвістычна агульныя словы, але і нейкія агульныя паняцці. Таму я з задавальненнем размаўляю на беларускай мове і заахвочваю размаўляць на беларускай мове іншых.
Так кажа Ярослаў Крывой, адзін з беларусаў, які закончыў Гарвард. Так што не варта пэўна здзіўляцца, што ў ліку парадаў для тых беларусаў, якія хацелі б паспяхова вучыцца і працаваць за мяжой, ад дасведчаных ужо замежным жыццём суайчыннікаў гучыць і такая парада: беларусам за мяжой варта ведаць беларускую мову.
Прагучала перадача «Беларуская замежжа». Маладыя беларусы з краінаў Еўропы, Бельгіі, Літвы, Швецыі, а таксама Амерыкі разважалі аб прагматычнай патрэбе беларускай мовы для беларусаў за мяжой. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.